Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Det er en fantastisk forsamling. Ikke bare i antall, men også i kvalitet. Se deg rundt, tenker du, i all verden er du her. Er det mulig? Er det mulig? Og så heldig jeg er som fikk sitte ved siden av deg i dag. Det er fantastisk. Høstkonferanse, bakteppe, for det er det som lå som tema i led 13, å bygge min menighet. For livslang etterfølgelse. Og det preka jeg så godt jeg kunne om i går kveld. Og som vår bror og venn, kollega og pastor Bernt sa, var det en veldig god preken. Og Bernt har fristilt oss for dette seminaret i forhold til tema, men holdt på å si, hva skal du si om Jesus og menighet, som ikke handler om livslang etterfølgelse? Men det jeg deler med dere i dag, det er noe av det som ligger øverst på hjertet mitt, og har gjort en stund, når det gjelder å trene Guds menighet. Men først må jeg gjerne, for dere som ikke vet hvem jeg er, presentere meg. Pastor betyr jo hyrde, og det er sauen til venstre. Noen syns vel at det er meg som har det mest fårete blikket, men det er jo et vakkert bilde tatt i Israel, og en sau eller et lam på skuldrene. Jeg var leirprest på en juniorleir, og så hadde vi delt inn hele leiren i grupper, og så fikk hver gruppe fikk en av Jesu lignelser som de skulle sette om til dagens virkelighet, sin egen virkelighet. Og så skulle jeg filme dette, og så skulle vi se på det, og så skulle vi samtale om det. Selvfølgelig fikk en av gruppene også denne lignelsen om den bortkomne sauen. Og så syntes jeg kanskje at de hadde gjort en litt original avslutning. For som de sa, så er det sånn at da den gode hyrden fant den bortkomne sauen, ble han så glad at han inviterte alle sine venner på fårikål. Og det syns jeg kanskje er fårikål med en viss bismak. Men er det noen som har spist høstens første fårikål? Hold meg være. Er det sant? Jeg gleder meg. Jeg har ikke blitt invitert til noen av dere, men dere har vel mer igjen? Altså sånn, første gang man spiser fårikålgryta, så er det liksom første dag på rad, og nå vet vi at lammet er kommet, og nå kan man også få kjøpt lammelår av lam. Det synes jeg er fint at Coop gjør oss oppmerksom på. Man kan få lammelår av gris, man kan få lammelår av okse. Men altså når lammelår kommer av lam, da er vi jo i butikken, for da vet vi at nå er det fårikål. Man kan få også kjøpt lam frossent. Fryst i hele vinter. Så det er ferdig frossent når du får det. Eller som Rema gjør oss oppmerksom på, at det er ikke bare ankommet. Det er ikke lett å kommunisere, selv for en som skal skrive plakat, og kanskje er litt ny i det norske språk, så er det jo ikke så mange bokstaver som skal til før det får en litt annen betydning. Og det er klart, for oss som er hyrder og har et litt ømt hjerte, så er dette veldig vondt å se. Vi klarer jo ikke å spise fårikål etter et sånt silt. Nei, derfor dette appellerer mer til oss. Stort oppslag på VG-nett, at sauen Buster, som er født lam, Är det sånt att hyrden hade ikke hjertet til avliven, så han fikk laget en spesial rullestol til Buster. Så det fint, da kjenner vi at vi har landet, enten du nå tenker at du et får, eller du mer hyrde, så har vi i hvert fall fått lagt en felles grunn. Det som mitt tema, som jeg har valgt, det mulig at noen av dere har hørt meg si noe om dette i en annen plass, men da vet dere i tilfelle at det så fint at dere mer enn gjerne vil høre det om igjen. Takk skal dere ha. For hvis jeg i dag og i dagens Norge hadde valget mellom å trene en predikant til å tale for 100 eller å trene 100 til å samtale trossamtaler med 1000, jeg ikke et øyeblikk i tvil om hva jeg ville brukt kreftene mine på. Hvis jeg i dag skulle brukt kreftene mine på å trene en som god til å tale for 100, eller om jeg kunne trene 100 som kan føre trossamtaler med 1000 mennesker, jeg ikke tvil om hva jeg ville brukt kreftene mine på. Derfor det merkelig at vi i så stor grad i bibelskoler, på presteskoler, der man utdanner folk, i så liten grad legger vekt på å trene prester, pastorer og legfolk, oss alle, til å føre samtaler om troen. Så det jeg har tenkt å dele med dere i dag, det handler om å føre trossamtaler. Ikke alle av dere kaller dere evangelister, men alle vitner. Ikke alle talere, men alle her kan føre samtaler. Og i og med at vi kan til en viss grad føre samtaler, så det viktig for oss å trene på å kunne føre trossamtaler med folk til hverdags. Det ok? Det jo sånn at jeg når vi startet med TV for noen år siden, i 1991-92, så bestemte jeg meg veldig fort for at vi ikke skulle reise rundt og intervjue biskoper og generalsekretærer og kristne ledere om hva de syns og hva de mener, men at vi skulle snakke med helt alminnelige mennesker om hva de tror, eller om de tviler, og hva de ikke tror på, sånn at gjenkjennelsen størst mulig. Og gjennom disse årene så har vi jo hatt mange ulike konsepter, men det nesten keiserens nye klær. Det egentlig det samme programmet hele tiden. Og det handler rett og slett om å snakke, samtale med folk av ulike slag, om hva de tror, om hva de ikke tror, eller hva de tviler på. I 2003... så fikk jeg et hjerteinfarkt og ble liggende på overvåkning på Ullevål. Hadde dere visst at dette meg og at jeg på overvåkningen, så tror jeg faktisk om denne forsamlingen at den hadde uttrykt en viss form for empati. For eksempel med et lite ja, dere skal få en sjanse til. Jeg vet jo at ramensere utrolig spontane. Bare de godt forberedt. Og nå dere godt forberedt. 2003, Ullevål, hjerteinfarkt, overvåkningen. Nei, ikke så mye. Hvis det blir for mye, så orker jeg ikke. Her ligger jeg på et rom med flere andre, men jeg ligger bak en skjerm. Og så ligger jeg antageligvis så stille at han på andre siden av skjermen, en av romkompisene mine, han tror at jeg ute antageligvis, for han får et besøk. Og så hører jeg den besøkende sier til en romkompis, «Du, jeg hører at han der Svartdal er.» Og han sa det på en sånn måte at jeg tenkte, «Spiss øret Svartdal, facts kommer.» Du vet, når man jobber med TV, så vil man jo gjerne vite hva de snakker om på andre siden av skjermen. Men det får jo vi aldri høre. Nei, vi vet jo at de snakker der. Men vi får ikke høre det, men nå fikk jeg høre det. Du, jeg hører at han der, Svartdal her, er det mulig å få hjerteinfarkt bare å gå rundt og prate med folk? Så hvis du bekymret for det, så kan jeg da si at det tror ikke jeg. Jeg tror at det ikke gjør helsa di dårligere, men snarere litt bedre. Jeg hadde lyst til å melde meg på i den samtalen og si «Hallo, hallo, det jeg gjør på TV, det er litt jeg gjør ved siden av, men det jeg egentlig gjør å være menighetspastor». Og den tiden var jeg pastor i Philadelphia, Oslo, og ledde en 25-30 ansatte og en 800-900 frivillige medarbeidere. Og det kan man få hjerteinfarkt av. Men å snakke med folk det ingen som får hjerteinfarkt av. Det kan jeg garantere deg. For det meste har vi samtalt med helt alminnelige mennesker, og jeg skal vise dere noen eksempler på det. Men jeg hadde lyst og for en periode å snakke med kjente folk om deres troshistorie. Så nå, denne våren, hadde vi et konsept som vi kaller Reisen hjem. 10 programmer med kjente mennesker som forteller sin troshistorie. Vi foretrar en eller annen form for reise sammen med de til et sted, en person, en situasjon som har hatt stor betydning for deres trosreise. Og vi fortsetter i høst. Jeg har allerede møtt Jon Michelet. Jeg har møtt Snåsamann, Joralf Gjerstad. Jeg har møtt Hans Olav Lahlum. Jeg var sammen med Hanne Sørvåg denne uka. Snakker med Kjell Magne Bonnevik, og vi skal treffe Geir Lippestad, advokaten som forsvarte Breivik, og vi skal møte Maj-Britt Andersen. Så det blir en gjeng av folk som er kjente, som forteller sin troshistorie, og det ser sånn ut på TV. Det noen av de vi hadde med i høst. I
Hvert eneste menneske har sin egen livshistorie. Og til denne knytter det seg som regel en troshistorie. Noen ganger har livet en avgjørende betydning for troen, og andre ganger har troen en avgjørende betydning for livet. I Reisen hjem forteller kjente mennesker sin troshistorie.
Velkommen til Opphassat. To liter skjede i R-design. Blodsenka med Alcantara skinn inntil 2 liter 140 hester stemmer. Har du D-scale, har du manuell?
Egil Svartdal.
Hei, Evne. Dette har jeg gledet meg til.
Ja, i like måte.
Det første gang jeg møter deg.
Halla.
Halla, ja.
Hyggelig å se deg.
Sigrid.
Hva slags følelser har du for å gå inn her nå?
Det er mørkt. Dette er mørkt for meg. Dette området er mørkt for meg. Jeg har bare ikke noe lyst til å gå inn i den kirka. Derfor så er jeg veldig, veldig spent på å prøve.
Du, denne nøkken går her da.
Ja, men du får opp den døra der.
Den går jo her, den.
Ja. Oi! Det er ikke mange som har vært en stund.
Du, Rune. Nå er nesten følelsen at vi tar fra deg en illusion eller en opplevelse. Du har reist på denne leiren med betingelse av at du får holde et foredrag imot kristendommen. Og er liksom selvbevisst, og du skaper kristenleir og agiterer mot det denne leiren er for.
Ja, du tror de skulle si nei.
Ja.
Men de sa ja.
Jeg tror jeg så godt som traff bunnen på mange måter inni meg. Jeg så meg selv i speilet, og så var jeg blitt fasiten eller svaret på det unaturlige, det overfladiske og det på en måte uten dybde. Jeg var blitt prototypen på alt annet enn jeg egentlig sto for sånn i hjertet mitt. Jeg hadde fulgt drømmen min, og jeg kan ikke klandre noen andre enn meg selv. Etter den mailen så foldet jeg henne for første gang siden jeg var liten jente. Og det var sterkt. Og vet du hva jeg tror? Da ble jeg sett for aller første gang. tungvekkende.
Og der ligger Bibelen til mamma.
Er det mormors?
Det er mormors sin Bibel. Den fikk jeg arvet. Og den har jeg vært veldig glad i. Mamma, hun tok den på fanget og hadde andakt hver morgen. Ja. Og da tok hun nok med oss alle i bønnen sin. Jeg var veldig glad i den Bibelen og sterke følelser, men Aune, nå vil jeg gi den til deg. Jeg vil du skal ha den. Det er veldig, jeg vet ikke noe som er mer mormor eller den Bibelen. Vil du ha?
Tusen takk.
Ja. Jeg vet ikke om noen andre som kunne tog imot den Bibelen eller deg, Aune.
Tusen takk.
Ja. Det er en stemme eller annen sånn, jeg bare kjenner energien til pappa. Og så føler jeg at pappa bare sier at det... ikke, ja, nå er jeg her. Og så satt jeg meg ned på stolen min, og så bare hører jeg det, det var så merkelig. Jeg hører vinger. Det er en fugl som hadde kommet inn i studierommet mitt. Og jeg bare snur meg, jeg bare bort da. Hva er det som skjer? Her var den.
Oi.
Den, ja, den sto her. Og som du kan også se, det, jeg har ikke tørket fuglebæsjen.
Det var det?
Ja.
Det er sant.
Den duen var så peaceful, den var veldig fredfull. Den bare satt og så på meg, og den så på meg, og den så på meg. Og jeg følte som jeg fikk prate med pappa. Jeg fikk prate med Gud. Jeg fikk endelig fått et tegn på at Gud finnes, og på at pappa fortsatt lever.
Det som gjør dette litt spesielt er jo at jeg kjente folk, men... Det er de samme samtalene, og det er de samme historiene som vi får fra mennesker som ikke er kjent, som er naboene våre, som er kollegaene våre, som er slektingene våre, så bærer jo alle en sånn historie. Jeg har tatt to enkle teser med meg gjennom disse årene, og jeg har fått lov å lage denne type TV. Det at hvert menneske jeg møter er bærer av sin egen livshistorie. Man bør ikke være rakettforsker for å komme fram til den konklusjonen. Man kan være pastor for å forstå det. At hvert enkelt menneske er bærer av sin egen livshistorie. Den historien kommer bare i et opplag, i et bind, kommer ikke i reprise. Og det menneske som bærer den, er som regel da den største eksperten og kan den historien. Det betyr at hvis jeg skal få den historien, så vil jeg gjerne ha den fra det menneske som bærer den. Og det betyr at jeg aldri redd for å sitte ved siden av et menneske i en 4 timers bryllupsmiddag. Vet, noen får jo panikk. Tenk hvis jeg blir sittende ved siden av en jeg ikke kjenner. Tenk hvis jeg blir sittende ved siden av en som ikke er interessert i fotball. Hva skal vi snakke om? Tenk hvis han ikke jakter. Hva skal vi snakke om da? Vi får jo panikk. Men det menneske er jo bærer av en livshistorie. Og det har jo tatt flere år å få den historien. Og det betyr at hvis du bare er interessert i det menneske, så er det sånn at et hvert menneske jeg møter kunne tenke seg å snakke om seg selv i timesvis, hvis det bare traff et menneske som ville høre. Så hvis du er tilstrekkelig interessert, tilstrekkelig nysgjerrig, så kan du sitte ved et menneske i timesvis og få det mennesket til å snakke om seg selv. Og så er det sånn at til denne livshistorien knytter det seg, som jeg sier i introduksjonen på reisen hjem, nesten alltid en troshistorie. Jeg liker ikke å være så bombastisk, men jeg mener jo egentlig alltid en troshistorie. Det betyr at disse to historiene, livshistorien og troshistorien, er sånn at av og til har livshistorien fått en avgjørende betydning for troen, Og andre ganger får troen en avgjørende betydning for livet. Men de historiene, de sammenvevd. Det betyder ikke at alle troshistorier handler om en tro som var svak og ble sterk, og var kristen og forble det. Det kan være en historie som var sterk og ble en svak i tro, og det var en tro som endret seg radikalt underveis, eller en tro som ble bort eller skiftet veldig klart. Så de to historiene har jeg alltid vært på jakt etter når jeg møter mennesker. Enten kamera er på eller kamera er av, så er det liksom de to historiene i et menneskes liv som jeg veldig ofte er nysgjerrig på. Og jeg tror faktisk at det av og til er en forutsetning for å komme i gang med gode trossamtaler. Dette er jo et begrep. Dette er det skrevet bøker om. Dette holder Bernt kurs om. 12 timers kurs, og noen av dere har fått det, og Bernt kan dette. Og det betyr jo at den gode samtalen som begrep appellerer til oss fordi vi kjenner at det er det som gjør livet vårt litt rikere. Ikke bare å prate, ikke bare å snakke om løst og fast og vær og vind, men når vi har møtt et menneske eller sitt i en gjeng og hatt det vi etterpå kan tenke, det var en god samtale, så kjenner vi at det beriker oss, gjør dagen, gjør livet større. Sånn har jeg det, kanskje du har det på samme måten. Det er i hvert fall så mange som synes at den gode samtalen er så fin og så viktig, at selv om de ikke får delta, så vil de gjerne høre på. Så da står de opp og ser på morgen-TV. Eller de slår på TV-en på fredagskvelden for å høre på Skavlan. Og hvis du tenker deg, alt det som kalles talkshow, handler jo stort sett om mennesker som prater. Og det synes vi er så interessant, at mennesker utveksler tanker, kunnskap og erfaring, at det har et begrep som da kalles den gode samtalen. På TV har det mest en betydning. Det er sånn at hvis man har en såkalt ståsamtale, hvor man står ved et ståbord eller et barbord, så signaliserer man liksom gjerne at dette er aktualitet, eller det er tematikk. Vi setter oss ikke ned, for det skal ikke ta så lang tid. Vi har en aktualitetssamtale, en ståsamtale. Hvis vi derimot setter oss ned i en stol, så signaliserer vi at vi skal litt dypere, vi skal litt nærere, det skal ta litt lengre tid. Det kaller vi på TV en sitt-ned-samtale, eller en såkalt sofa-samtale. Trosamtaler kan jo både være sånne ståsamtaler og sofasamtaler, men hva dette er, det er jeg ikke sikker på.
Gisle er arbeidsleder på Fretex, en revolusjonær punker med flere års studier bak seg på BI og universitetet. Og nå jobber han altså med å finne gull på Fretex.
Her er vi kristne, og det er muslimer, og det er ateister. Her har vi hele spektret.
Synes du det er interessant å snakke?
Jeg synes det er kjempegøy. Det er noe av det morsomste med jobben min, er når vi snakker tro.
Har du fått noen nye perspektiver? Er du mer opptatt av å bevege andre?
Nei, jeg er mer opptatt av samtalen. Og det å lære å kjenne mennesker, og hva som betyr noe for mennesker. Ja. For jeg vil vite hvem de er, da. Hvem er det jeg jobber med?
Det er bare et lite eksempel på at man må ta samtalen når den oppstår. Det er ikke alltid at du rekker å sette deg ned i sofaen. Det er ikke engang alltid at du rekker å sette sofaen ned. Så oppstår det en samtale, og så handler det jo om å ha antennen oppe, og så handler det om å ha hjertet åpent, og så handler det om å ta inn de impulsene som kommer. Men jeg kan jo ikke ha et par timers seminar med dere om den gode samtalen uten at vi prater sammen. Så nå kommer skrekkøyeblikket som alle frykter som er på seminar. Må jeg snakke med noen? Nei, du må ikke det. Neida. Du vet at kongelige og redaktører, de omtaler seg selv i vi-form. Også de med bendelorm kan gjøre det. Så det er lov å snakke med seg selv. Men har du lyst til å snakke med han eller henne som sitter ved siden av den telefonen her, skal det være dette tema, og det er tema i 3 minutter. Det er hva kjennetegner den gode samtalen. Hva kjennetegner den gode samtalen? Jeg skal bare ha noen stikkord, men snakk med han eller henne som sitter foran, ikke flere enn 5 i alle fall av gangen, men vend deg litt foran og bak og fram og tilbake, og hør hva han eller henne, hva heter du, og hvem du, og... Fint. Det er 3 minutter fra nå. Ja, det er jo nesten frekt å avbryte så mange gode samtaler. Da har vi fått hilst litt på hverandre, i alle fall de som sitter nærmest. Og så satt i gang tankegangen litt om hva dette innebærer. Og nå har jeg ikke noe behov for å få rapporter fra alle grupper. Men jeg kunne tenke meg at vi bare løfter opp noen stikkord. Enkeltord og begrep som dere syns kjennetegner den gode samtalen. Rekk hånda i vær, og så bare hører vi hva dere sier. Og lytte er viktig. Respekt. Være interessert. Se er viktig. Bekrefte underveis. Bekreftende ord underveis. Flott. Åpenhet. Ja. Å være naturlig. Trygghet. Nok tid. Ja. Åpne spørsmål. Har alle dere gått på kurs hos Bernt? Det betyr jo at hvis dere hadde visst at dette var dagens tema, så hadde ikke dere kommet. For dette kan dere jo. Det var en hånd til. Viktig å snakke om Jesus. Trossamtaler må handle om Jesus. Så fint. Så fint. Og du? Nonverbal kommunikasjon. Som kan være... Riktig. Det som syns, kroppsspråk. Flott. Takk skal du ha, Martin.
Det vi snakket om, det med å snakke sammen med forstå seg på det, som har forstått det og skjønt det, det kan være litt vanskelig for en god samtale.
Riktig. At det å sitte og snakke med fasiten ikke alltid er like inspirerende. Er det mulig? Dette er spennende, folkens. Da ligger dette i bånd. Ønsket vårt er å kunne trene oss på å føre trossamtaler. Vi har en oppfatning av hva som kjennetegner den gode samtalen. Og det dere nå har nevnt, kommer jeg tilbake til på ulike måter. Men jeg hadde tenkt at vi skulle bruke noen minutter på å snakke om den vanskelige samtalen. Det er også et begrep. Den vanskelige samtalen er et begrep fordi at den er denne samtalen som vi gruer oss for. Som vi ikke er sikre på om vi orker og vil og tør. Det kan være en sånn samtale som en ektefelle må, bør ha med ektefellen sin. Det kan være en samtale som foreldre må ha med barn. Det kan være en samtale som en sjef må ha med en ansatt. Det kan være en samtale som en kollega må ha med en annen kollega. Altså disse samtalene som er vanskelige, de møter vi i ulike områder i livet vårt. Og noen av disse samtalene gruer vi oss for, av ulike grunner. Det er jo gjerne fordi det knytter seg vonde og vanskelige opplevelser, erfaringer, knyttet til dette som vi nå skal snakke om, som gjør at jeg er ikke sikker på helt hva som skjer hvis jeg tar opp dette. Hva skjer med den andre? Og hva skjer med meg? Og hva skjer med oss hvis vi snakker om dette? Og det betyr at noen av oss går da og håper på en situasjon hvor det blir riktig og naturlig å ta dette. Det kan håpe at det legger seg til rette. rette, eller at det blir på en måte litt sånn av seg selv. Og noen av oss har noen sånne samtaler på vent, som nærmest vi har bare lagt i skapet i tilfelle. Jeg har hatt en sånn samtale i veldig mange år i skapet, som for meg var veldig viktig å ta, men som jeg aldri liksom kom i posisjon til, synes jeg. Og det var sikkert fordi jeg var så full av frykt selv. Så ble vedkommende jeg skulle snakke med om dette syk, og jeg tenker, jeg kan ikke snakke om det nå, for da blir vondt verre, og vedkommende kan jo bli sykere av dette. Så jeg får vente til vedkommende blir frisk og sterk. Så kan vi ta det da. Men vedkommende ble ikke frisk og sterk. Vedkommende blir sykere og døde. Det betyr jo at det mennesket kommer aldri til å savne denne samtalen. Men jeg lever med en usnakka samtale som jeg veldig gjerne skulle hatt. Og mange av oss har ikke bare én sånn samtale i skapet. Men vi har hyller fulle av sånne samtaler. Som vi bare ikke orker, eller tør, eller vil, eller våger. Fordi vi er redde. Hva skjer med han? Hva skjer med henne? Hva skjer med meg? Og hva skjer med oss? Hvis vi snakker om dette. Når jeg har vært pastor på prøve i cirka 40 bedrifter og organisasjoner, det betyr at jeg har vært der noen dager, så treffer jeg ulike folk. Ingen av disse har jeg truffet før. Noen fra TV Inter har vært der og gjort research, som det heter, snakket med noen, men de har jo ikke snakket med alle de jeg treffer. Og han jeg nå treffer, er det ingen som hadde truffet. Jeg jobbet hos Sharif, dekksenter, og skulle tømme en container for dekkfelger sammen med Alex. Og Alex hadde jeg ikke pratet med før.
Det finnes ikke noe Gud eller Jesus eller noen ting. Det aldri finnes. Det bare svada.
Når bestemte du deg for dette? Har det vært en prosess, eller?
Nei, jeg har vel... Det er noe jeg har tenkt litt på nå, da, vet du.
Var det noe som skjedde?
Nei, det...
Er det noe du har skuffet på? Er det noe du har bedt om som du ikke har fått? Eller en tragedie? Altså, det er ofte at noe hender.
Livet er fullt av tragedier, er det ikke det? Det er vel det. Det er vondt å leve, er det ikke det? Det er vel sånn det er det. Sånn er det for alle mennesker.
Hva er det som har skjedd hos deg, ja?
Nei, det har vel ikke...
Er det... Hva?
Det har ikke skjedd så mye, egentlig.
Har du mistet deg noen som du var glad i?
Jeg har forstått det. Det er vel en 5 måneder selv så mistet jeg bestekammeratene. Som jeg er oppvokst med, fra jeg var så liten. Og det var det også surt.
Hva skjedde?
Han døde i en bilulykke.
Nei.
Så... Det var surt. Det var det. Men,
5 måneder siden?
Det er vel en 5 måneder siden nå, ja.
Trafikkulykke, altså på veien, eller?
På veien, ja. Kjørte bil foran.
Det var jo så nær.
Det var jo første mann på stedet. Jeg hadde også en annen kompis i bilen som kjørte ut. Og han knuste hele ansiktet. Han overlevde jo. Men når vi fant vraket av bilen, så lå det inn i skogen. Og vi fant jo han som, satt, han som kjørte bilen. Han overlevde jo. Han satt jo fortsatt i førersetet. Men han andre fant vi ikke. Det gikk det vel en 5 minutter før vi fant den, og da lå den, under vann ved siden av bilen. Og det... Da fikk jeg vel egentlig bekreftet det at det da tror jeg ikke lenger. Så etter det så ble vel kristendommen ble uaktuell for min del.
Da tenker du at da, siden det kan skje, så
så kan det ikke finnes noen Gud.
Nei, jeg har jo ikke trodd siden jeg var mindre, på mange år altså, men når det skjedde, da fikk jeg liksom sånn bekreftet at da nå tror jeg i hvert fall ikke, etter det skjedde. Noen velger å tro, andre velger ikke. Så det... Men hadde ikke han dødd, så hadde jeg nok antageligvis vært mer kristen her i dag. I vonde tider så kunne man jo for eksempel be, ikke sant? Kunne liksom be om at hjelp meg liksom. Amen, sånn. Det gjør kanskje alle mennesker. Men nå så tenker jeg ikke på det helt.
Blir det lettere for deg å ikke tro at Gud finnes? Altså, gjør det enklere å leve med dette?
Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Men det blir en form for skuffelse og sinne som også er rett og
slett. Jeg hadde jo ikke så store forventninger til den i utgangspunktet, holdt jeg på å si. Jeg har aldri gått og trodd at Gud skulle komme og blande seg inn i livet sånn uansett, da. Men så jeg ble vel ikke skuffet, det ble jeg ikke. Det var vel mer en bekreftelse på at den ikke finnes for meg.
To historier, en livshistorie og en troshistorie. Av og til er det livet som påvirker troen. Andre ganger er det troen som får avgjørende innflytelse på livet. Men de to historiene er de fleste menneskene bærer av. På godt og på vondt. Hvem har du snakket med om dette da, Alex? Nei, det hadde han ikke snakket med noen om. Er det ingen her på jobben som vet at du i 5 måneder gått og bært på dette? Nei. Har du snakket med noen andre om det da? Nei, ikke bortsett fra politiavhøret, siden han var førstemann på stedet. Eller ulykkested. Finns ikke noe Gud eller Jesus eller noe sånt, det bare svada. Endelig en pastor å skyte på. Endelig et sted å adressere noe av sinnet, noe av skuffelsen, noe av smerten. Snakket jo mye med Alex de dagene, og fikk jo høre etter hvert at han hadde gått i Betel Haga, og barn- og underarbeidet der, og lært seg å tro på Jesus. Så lå jo en historie i bånd. For noen er trossamtal den vanskelige samtalen. Før hadde man sånne områder og temaer som sex, som var veldig vanskelig for folk å snakke om. Det var et tabu, det er visse ting man ikke snakker med andre om. I dag snakker folk heller om sitt sexliv enn om, altså jeg snakker ikke om trossamtaler ved bare å utveksle tanker og meninger. For det kan de fleste gjøre ganske ubesvært. Altså, det å gjøre en trosdiskusjon som er på en måte upersonlig, men på meningsplan. Men det å fortelle og dele sin troshistorie på et personlig plan, er for veldig mange det mest personlige, det mest sårbare de gjør. Der knytter det seg så mye, så dypt, at det er for veldig mange den vanskeligste samtalen. Og det er enten de er kjente, eller de er helt ukjente, så er det så mange som syns at dette med forholdet til Gud, forholdet til kirke, forholdet til menighet, forholdet til foreldre som tror, eller, altså, alt det som knytter seg i den historien som kalles troshistorie, er for noen den aller vanskeligste samtalen. Det er jo sånn at folk som jobber med dette, de har jo da noen gode råd om hva man kan gjøre for å prøve å hjelpe hverandre i gang. Og da heter det seg at vi skal velge et egnet sted. Og det er jo ikke alle samtaler man kan planlegge og bestemme sted, men syns dere at en container er et egnet sted? Så dere anbefaler en container? Nei, ikke generelt, kanskje. Ikke at alle samtaler bør foregå I containere, men det var et veldig egnet sted for Alex. Så hva som et egnet sted, det jo veldig stor grad spørsmål for hvem? Og faren for oss, det jo at vi alltid tror at trosamtaler skal føres der hvor vi trygge. Derfor var det viktig for meg å være pastor på prøve. Altså, gå ut av kirka, gå ut av pastorrollen som jeg kan, og gå inn på en arbeidsplass hvor jeg helt fremmed og ikke kan noe. Hvor jeg rett og slett avhengig av at andre hjelper meg med de enkle arbeidsoppgavene jeg skal gjøre, sånn at når vi snakker om det som vanskelig for dem, så har de I hvert fall på noen områder et visst overtak overfor denne helt nye kollegaen de fått. En enkel grej for meg, hør nå. Det at når vi skal føre samtaler som kan være vanskelige, så synes jeg at den som vil oppleve seg som den svakeste og mest sårbare I samtalen, skal ha fordel av hjemmebane. Den som vil kunne oppleve seg som den svakeste og som den mest sårbare I samtalen, bør kunne ha fordel av hjemmebane. Det betyr at jeg synes det rart at så mange samtaler foregår på prestekontoret. Det rart at så mange samtaler foregår på menighetskontoret, foregår I våre rom, der hvor vi trygge, hvor vi I mye større grad I alle fall skulle tenke tanken. Hvor det smart å ha denne samtalen? Hvor dette mennesket tryggest? Ikke hva som best for oss, men hva best for den som I denne samtalen vil oppleve seg som den mest sårbare og som den svakeste. Et egnet sted var noe det måtte kunne være når det kan planlegges. Jeg tror det var deg som sa tid. Var det ikke det? Ja. Jeg har sluttet med å spørre folk om hvordan de har det. Hvis jeg ikke har tid til å høre på svaret. For det klart, når du treffer et menneske, så spør du hvordan har det, og da får du jo som regel høre det du vil høre. Jo takk, bare bra. Men hvis de begynner med noe sånn, nei, det forferdelig sånn. Hvorfor I all verden spurte jeg om det? For jeg har ikke tid til å høre på det. Og hvis man ikke har tid til å høre på det, så bør man jo ikke spørre om det. Og det jo når man går inn I denne type samtaler, så kan man jo av og til planlegge. Og da bruker jeg for min del å si at jeg har satt av en time, eller jeg har satt av to timer, og hvis ikke det nok, så gjør vi en ny avtale. Men jeg vil ikke at det mennesket skal begynne å lure på etter et kvarter, om det bruker tiden min, om det tar en tid som jeg ikke har, så betyr at telefonen ikke ligger på bordet med ansiktet opp I tilfelle jeg får en tekstmelding, sånn at jeg kan følge med på den, hvis jeg da ikke har en avtale og sier til vedkommende, jeg venter en telefon, eller jeg må følge med, for det en greie som jeg har lov til å gjøre. Jeg håper det greit. Men telefoner jo forbudt. Og synliggjøre det, at jeg har tid, og denne tiden vår, og den din. Det ikke bare vi proffe som må tenke sånn, men det noe med at vi som medmennesker, som ønsker å føre viktige samtaler, som for folk kan være vanskelige samtaler, må handle om at vi har tid. Dette med tilstedeværelse jo et alfa og omega. Folk tenker jo ofte når jeg gjør disse samtalene på TV, at det der jo enkelt for deg som pastor, men det ikke enkelt. For jeg ikke alene heller. Jeg har jo med to fotografer, med hvert sitt kamera. Og så har jeg gjerne en lydmann, kanskje med en sånn lydbom, hvis ikke vi har fått hengt på folk mikrofoner. Og så har vi en regissør som svever litt over vannet. Og så har jeg et par hundre tusen seere I ryggen. Så jeg jo ikke alene. Og hvordan føre en personlig samtale med et menneske, mens det en fotograf der, og en fotograf der, og en lydmann der, og et par hundre tusen seere der, og en regissør der. For det menneske som da snakker med disse seerne mine, de jo ikke gode samtaler. Du snakker jo ikke med meg, du snakker med noen andre. Jeg jo ikke bare her som et mikrofonstativ for at du skal si et eller annet. Jeg ønsker at du og jeg skal ha en samtale. Og da handler det for meg om så ekstrem tilstedeværelse. At selv medietrente folk, som vant til å møte både på TV og i andre folk i intervjuer, kan si under samtalen, ja, men dette har ikke jeg snakket med noen om før. Husker jeg satt i en samtale med Odd Børretzen, som nå død, nede på Bryggekapellet i Tønsberg. Han snakket om sin mors varmhjertede tro. Hans far var emissær, og han sa min fars strenge tro, banket troen ut av meg på et tidlig tidspunkt. Og så snakket vi om dette. Og mens kameraene går, så sier han, men dette har jo jeg ikke snakket med noen om. Og en medietrent mann velger jo ikke å betro seg mens det et par hundre tusen andre mennesker som hører på. Men det handler egentlig bare om en eneste ting. Det en ekstrem tilstedeværelse. Det deg, og det bare deg, og det bare oss, og det nå. Ja, det handler om å samle hele seg og ta bolig i egen kropp. Da skal vi komme tilbake til dette med å lytte, som en forutsetning, så det tar vi litt sånn. Men vær forberedt på følelser. Jeg har noen kollegaer i TV 2. Går det bra med dere?
Ja.
Det ok?
Ja.
Dere vil ha litt mer bibelvers? Det kommer etter hvert. Ja. Litt mer bønn og faste, men nå kan vi jo faste frem til pausen. Så fint. Men jeg har noen kollegaer i TV 2 som av og til spør, Egil, hvor nært det lov å gå? Hvor personlige spørsmål det lov å stille? Hvor nær kan jeg våge meg? Og det jo ikke lett å vite det. Sånn at dere vet det, så det sånn at i den grad jeg kan få gjort avtalen med folk, når jeg begynner en samtale, så det jo alltid at jeg sier at hvis du sier noe i denne samtalen som du ikke vil ha med, så ikke det med på TV, selv om vi har gjort opptak. Du behøver ikke å sitte med det filtret, for du kan si etterpå at det vil du ikke ha med. Vi ikke ute etter å fange deg. Og hvis det mulig, så vil vi gjerne at du ser programmet før vi sender det. For vi vil ikke bare at du skal godkjenne det, men vi håper at du vil vedkjenne deg det vi har brukt. Og derfor jeg fantastisk både takknemlig til gode medarbeidere, og litt stolt av at vi har kunnet lage så personlig TV i over 20 år, uten noen etterspill eller reaksjoner fra folk som føler seg brukt eller misbrukt. Og kanskje det en av grunnene til at såpass mange mennesker orker og våger å være så ærlige og fortrolige. Få håpe på det. Men hvor nært kan vi våge? Da sier jo jeg til disse kollegaene mine i TV 2 at i min kropp det mange rom. Og i disse rommene det mange følelser. Og i noen av disse rommene har jeg følelser som jeg veldig fortrolig med og godt forsonet med. Det følelser som jeg ikke redd for i det hele tatt. Så dørene til de rommene, de ikke engang jeg alltid husker å lukke en gang. Så de følelsene kommer og går litt sånn. Så jeg har ganske kort vei til mange av mine følelser. Jeg en følelsesklump, og jeg har ganske kort vei mellom latter og gråt. Jeg har ganske kort vei til følelsene mine. Men noen rom, i noen rom har jeg følelser som jeg ikke så fortrolig med. Og som jeg heller ikke så forsonet med. Og de rommene prøver jeg å lukke døra til. Og noen av de har jeg låst. Og noen av de håper jeg kanskje at jeg slipper å åpne. Problemet bare at når jeg snakker med deg, eller jeg møter deg, så sier du noen ting. Og deler noen ting som berører noen følelser i meg. Som jeg ikke liker. Det ikke dine følelser jeg ikke liker, men det mine. I møte med det du sier, i møte med det du forteller, så skjer det noe inni her, og da kjenner jeg at det banker på en dør. Det prøver å åpnes en dør i et følelsesregister som jeg føler meg utrygg på. Det jeg da gjør, det at jeg ikke stiller neste spørsmål. Eller du merker at jeg trekker meg unna i denne samtalen. Så det altså ikke dine følelser jeg redd for, men jeg redd for mine egne. Og det betyr at jeg sier til mine kollegaer i TV2 at jeg tør ikke å gå nærmere et annet menneske enn det jeg tør å gå meg selv. Så når jeg lever og jobber med dette, så tenker jeg at det viktig for min egen del å ha levd nært mine egne følelser, våget å forsone meg med også de delene av følelsene mine og erfaringene mine som ikke bare gode, sånn at når andre mennesker åpner disse rommene fra sitt liv, at jeg ikke stikker av, men tør å være der. Vi vet hva vi snakker om. Skal jeg gå til hun som mistet mann sin i går? Eller skal jeg ikke? Hva du redd for? Skal jeg bare sende en tekstmelding til de som mistet barnet sitt i forrige uke? Eller skal jeg komme på døra? Hva du redd for? Ofte så produserer vi unnskyldninger som vi tror handler om de andre. Men nesten alltid handler dette om oss selv. Våre egne følelser. Det i oss som vi ikke syns at vi har kontroll på når vi møter noe som utfordrer dette. Hva skjer med meg? Og det skjer selv med oss som gode til å uttrykke følelser i ord eller skriftlig. Men det å eksponere følelser, eller bli eksponert for følelser av andre, en annen øvelse. Da man avkledd. Vær forberedt på følelser. Respekt ble sagt. Jeg tror det var deg her. Respekt, aksept. Du vet, som pastor står jeg, Martin, i en viss grad i fare for å ha fasiten med meg. Jeg vet jo hva folk skal tro. Jeg vet jo til og med hva som rett tro. Og jeg vet jo hvordan folk skal leve, og jeg vet hvordan det å leve rett. Ikke sant? Rett livsstil. Og når jeg da som pastor i denne type samtale hører folk snakke om en tro som ikke riktig, og folk begynner å snakke om et liv som feil, så kjenner jo jeg. Dette mitt ansvar. Dette må jeg gjøre noe med. Finnes ikke noe Gud eller Jesus eller noe sånt, det bare svada. Og jeg kjenner at alt i meg tenker, nå får noen stille opp for Gud der og forsvare Gud. Altså, nå Gud på det faktisk. Her trengs det en forsvar. Her finnes det virkelig at noen reiser seg og forteller sannheten om at Gud finnes og at Jesus har levd. Og det nettopp der vi som troens folk utfordres. Og det jo nesten alltid der samtalen enten begynner eller slutter. Og som regel kanskje slutter den der. Han trengte jo ikke å møte en advokat, Alex. Han trengte å møte et menneske som hørte noe han ikke sa. Jeg blir forundret når jeg hører mitt eget spørsmål. Hva det som har skjedd? Har du mistet noen du var glad i? Jeg har underlig spørsmål til en som sier at det finnes ikke noe Gud eller Jesus eller noe sånt. Men det handler jo ikke først og fremst om at jeg skal si det som sant og rett. Men lytt til denne historien som dette mennesket bærer. Nysgjerrig, respektfullt, åpent. For det viktigste i sånne samtaler ikke at jeg får sagt hva som sant. Men at først og fremst de jeg snakker med får fortalt hva som deres historie. Den vil jeg ha, og jeg ønsker å møte den med nysgjerrighet, med åpenhet og med respekt. Er det ok? Dere har det omtrent som dere ser ut, eller? Omtrent? Hva sier du? Et lite hakk bedre, sa du? Litt bedre enn dere ser ut. Ja, jeg håpet det. Neida. Hei, fint.
Nå synes jeg at det der vi ofte den sier at det finnes ikke, da går vi ut og blir forkynnere.
Ja.
Men jeg la merke til at du gikk ikke den veien.
Nei. Og jeg sier ikke at jeg aldri gjør det, men jeg sier at jeg har prøvd å trene på å ikke gjøre det. Jeg var ung, pågående, predikant, ungdomspastor i Fløyfjord, Oslo. Kommer ned i vestibylen. Der står det en mann på litt sløve skøyter og litt vaie knær. Og jeg gyver på ham. Og tenker at en mann i den tilstand må vel kunne gå an og bli få frelst i løpet av et kvarters tid. Så jeg gyver på i håp om å få frelst han så raskt som mulig. Han står og ser på meg en stund. Og til slutt så avbryter han min tale. Og sier han, men du, du er jo ikke interessert i meg, du. Du er jo bare interessert i sjela med du. Han hadde så rett. Barn og fulle folk får høre sannheten. Og det var sant. Han kjente jo at jeg brydde meg ikke om han. For han var jo bare en sjel eller et mål som jeg kunne henge i beltet. Folk merker det. Folk merker det. Og jeg tror dette det vanskelige for oss. Å møte mennesker med respekt og aksept, sånn at det åpenhet og nysgjerrighet for å høre om det som vi tror annerledes om, som vi mener noe annet om, som vi faktisk har gjort noen andre valg. For der slutter samtalen mye oftere enn man begynner. Tusen takk skal du ha for at du ga meg en sjanse å si enda litt til om det. Tusen takk skal du ha. I etter en sånn samtale, som kanskje har gått til en vei sen. Så kjenner jeg av og til, og nå det litt sånn kryssning mellom det vi gjør som proffe folk. Noen her jobber i bransjer som terapeuter, noen sjelesørgere, noen sosionomer eller har dette som jobb. Men også privat så prøver jeg å tenke, skal dette for en form for fortsettelse? For av og til så har vi snakket om noe veldig personlig. Det kan ha vært i gruppa, det kan ha vært med enkeltmennesker. Men så har jeg følelsen av, har jeg lov å ta det temaet opp igjen? Har vi lov å snakke mer om det? Kan jeg spørre neste gang, hvordan har det gått? Eller det nå ferdig snakket? For jeg kjenner faktisk en del som har hatt en vanskelig samtale. Og det har aldri blitt sagt noe om det igjen. Da kan det være smart at vi spør, hva skjer nå? Hva gjør vi med dette? Skal vi tenke at vi skal snakke om det igjen? Eller synes du det ok at jeg spør deg neste gang vi møtes om hvordan du har det? Eller om hva skjedde etter den praten? Sånn at vi både i det vi gjør i jobb, men også gjør på disse områdene, gir oss selv og gir hverandre en mulighet til en form for oppfølging. Kan være veldig nyttig. For du får en invitasjon, og når den invitasjonen over, så vet du ikke om du har lov til å fortsette, men det kan være smart å finne en måte å gjøre det på. I antikkens Hellas så det sånn at det var syv kunster som de hadde definert. Og en av disse syv store kunstene var samtalekunsten, dialektikken, dialogen. Og det sier meg noe om at man løfter samtalen opp fra det å være en prat til faktisk å være noe som ikke alle pratmakere kan. For de fleste kan jo prate. Og man kan prate om vær, og man kan prate om vinden, og det noen som har mye å snakke om i den sammenheng, så det vi nordmenn. Og man kan prate om løst og fast, og man kan prate om priser. snakke om løst og fast, det kan de for... Men hvem vil snakke med om noe personlig med en pratmaker? Så jeg tror at de fleste kan prate. Men det å samtale, det med respekt og melde en kunst som ikke nødvendigvis medfødt, men som vi kan lære oss og som vi kan utvikle. Og det dette jeg kanskje synes at vi har tatt litt for gitt. At hvis du kristen og har en tro, så du i stand til å dele den troen i trossamtaler. Og det vel her jeg synes kanskje at vi skulle tatt det litt mer på alvor og trent på dette. For vi ønsker jo å dele troen med naboer, venner, kollegaer og slektinger. Men vi vet hvor vanskelig det å føre disse trossamtalene, få de i gang, holde de gående og sørge for at det finnes en levende dialog og samtale. Og da synes jeg det fint at noen sier samtale en kunst. Det ikke nødvendigvis medfødt, men det kan læres. Det kan utvikles, sånn at det vi gjorde en gang, kanskje vi kan gjøre bedre neste gang. At vi trener på dette. Det snart kaffe, folkens. Det har kanskje vært kaffe allerede. Beklager, det har vært kaffe. Det var kaffe fra 2 til kvart over, så den nei da. Bare et lite minutt, så tar vi kaffe. Greit? Ja, jeg tror det på høy tid, altså. Jeg ser flere av dere også som må tisse. Nei, men dere, vi tar kaffe nå. Ja, hvorfor skal vi vente? Når jeg sa dette med tisse, så jeg at flere av dere tenkte, yes!
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.